По продолжение, уште една македонска православна црква прославува свој јубилеј. Овој пат црквата Свети Никола во Престон, пред градије во Мелбурн, со гордост ќе ги одбележи последните 40 години во служба на своите парохијани. Од раните почетоци на црква во место, адаптирано за да биде православна и незиното евентуално опожарување, до денешната грандиозна замена и дополнителни нови простории, Македонската православна општина Свети Никола во Престон има богата историја и заслуги кои соодветно ќе бидат одбележани оваа сабота на 28 април во чест на големото осветување на црквата, односно старата извршено на 5 февруари 1978 година. И по тој повод, отецот Миле Талескин из разговорот со Маргарита Василева ќе не подсети на главните моменти и успеси на црквата Свети Никола, што носи име на еден од најпопуларните светци на кој голем број македонци му оддаваат внимание.
Христос воскресна и навистина воскресна. Поздравот наш до Спасовден пред се да си го кажеме. И на вас на студијаци, на сите слушатели кои што го слушаат денеска радиото, односно Македонскиот радио час. Благодарам пред се за можноста што ми ја давате да се обратам на нашите верници, на сиот наш народ и да кажам нешто дека, ете, навистина, како што вие и сообштивте и пред тоа на радио часот, дека оваа година управата на Црковната општина Свети Никола во Престон ја прогласи за јубилејна и организираме низа прослави низ целата година за да го одбележиме овој убав и редок случај, односно 40 години од големото осветување на црквата Свети Никола, односно старата црква. Би сакал само да се подсетиме накратко за некои работи. Пред се, прв одбор за иницијативен за формирање на црковна општина тука во овие населби околу Престон е формиран уште во 1974 година, но поради тогашните неартикулирани состојби, тој одбор изгубил малку и волја, па се растуриле, па потоа пак се собрале и во конечно во 1976 година го купиле имотот од Salvation Army тука на местото на 126 до 130 Тајла Стрит во Престон, кој што бил адаптиран за да биде православна наша македонска црква. И тој период од купувањето на зградата до 77-ма некаде во подоцнежните месеци 77-ма година се вршеле тие подготовки да се подготви новиот храм и во ноември, мислам, некаде 77-ма година отец Радослав Атанасовски пристигнал како прв свештеник поставен од Светиот Архиерејски Синод на МПЦ тука и се случило отворање на црквата со мало осветување и црквата веќе почнала да работи, да се служи во неа. А во 1978 веќе следната година поглаварот Блаженоупокоениот Доситеј сега заедно со исто и Блаженоупокоениот митрополит Кирил тогаш австралиски и американско-канадски митрополит со делегација од Македонската православна црква пристигнала тука во Австралија на 5 февруари покојниот сега архиепископ Доситеј кој извршил големото осветување на црквата Свети Никола. И од тогаш веќе 40 години ние така малку и вдахновени од свечености сега од јубилејов од значењето за нас на тој јубилеј баш за Великден, кога се обраќавме на нашите верници, се обративме така, на таков начин што рековме дека еве веќе 40 години од ова свето место го објавуваме Христовото воскресение. Така што тоа не е мала работа, туку е убав јубилеј, 40 години. Во таа црква се крстиле многу наши дечиња, се венчале многу наши млади, и така натаму потребите на верниците се извршувани во секој поглед и на секое поле така како што имало потреба и од тогаш црквата постои и служи на нашиот македонски православен народ тука во Мелбурн во Австралија.
Отец Миле, во која година се замени старата црква со новата градба?
Да, сега ќе кажев тоа, но благодарам пак на подсетувањето. Во 92 година веќе со Божја волја и помош, јас бев поставен за парохиски свештеник тука и пристигнав некаде во јули 92 година и набргу потоа во 94 година, во февруари месец, на 20 февруари, ете тој датум никогаш нема да го заборавам, ми гореше пред мој очи. Се случи пожар, да, кој што изгоре, така речи, сосема црквата, и тогаш остана само светиот Антимин, тоа е парче платно на кое што е изобразено полагањето во гробот на Христа и во кое што има сошиено мошти, односно коскиот светител, врз кој што се служи света литургија, само тоа остана неизгорено и две икони, една од Свети Никола и од Мајката Божија, кои што останаа неизгорени. Друго, се што беше во црквата, и метални крстови, и дрвени, и се што имаше од дрво и од метал, се изгоре внатре. И тоа беше, да речем, една голема болка што ни беше нанесена како македонски православен народ и љубовта кон таа црква која што сепак го обединувала нашиот народ. Тука постојала и играорна група 11. октомври се формирала и дополнителна школа со име Стив Наумов, во кој што предателирале многу наши деца и како играорци, и како ученици да го изучуваат македонскиот јазик, традицијата, историјата и така натаму. И таа болка се почувствува многу силно тогаш во тоа време и се додека не ни беше дозволувано од осигурителната компанија да почнеме со поправање на старата црква, а се сеќава нашиот народ, ние 2,5 месеци служевме света литургија на отворено, во дворот, на црквата, и тогаш бевме многу обединети и собравме сили, собравме средства за да го направиме, да го изградиме новиот храм на Свети Никола, кој што сега гордо стои тука и сведочи за таа наша љубов кон светителот Божи Свети Никола и кон ова свето место. Така што веднаш по одобрувањето што го добивме да реновираме или да почнеме со градби, во 94 година се започна новиот храм и во 95 година се освети. Се изврши големо осветување. Да. И така, веќе од 95-та година, ние му служиме на Бога и на светителот наш Свети Никола во новиот храм на Свети Никола, кој што е прекрасно здание, прекрасна црква, која што сите ние македонците ја имаме посебно во срцата наши, можам да речам, имаме посебни симпатии кон нези, посебна љубов. Ете, може би, една од причините за тоа беше и опожарувањето на старата црква.
Да. Навистина активна црква која има обезбедено енергичен духовен живот на парохијаните.
Да, секако.
По тој дел на Мелбурн.
Да, особено кога и тука била и како единствена црква македонска во овие населби, но подоцна, како што знаете, нели се релоцираше или беше продадена црквата во Фицрој,
да,
македонската, првата македонска црква, и се релоцираше таа црква, односно се изгради нова црква во Епинг, македонска црква. Потоа се роди и се купи црквата Света Петка во Милпарк, а нашиот народ веќе се сели по периферијата на градот. Многу луѓе им се поблиску тие цркви, така да. Јас не мислам дека некој намерно ја заобиколува црква Свети Никола, бидејќи верувам дека сите имаат голема љубов, но исто така признавам и прифаќам дека кога некој ќе поминува, например, по Пленти Роуд, сака да оди в црква, ќе си рече, ајде, оваа ми е поблиска, ќе влезам тука. Сите се тие наши македонски православни цркви и народот си ги сака и си влегува во сите. Ама мислам дека кон Свети Никола овој наш народ тука во Мелбурн има посебни чувства, има посебна љубов кон оваа црква.
Зошто кон овој празник или кон овој светец мислите дека има доста големо внимание?
Па култот на Свети Никола меѓу нас македонците е многу развиен и како светител е многу сакан. Еве, како за еден пример да ви кажам, и во Македонија и тука, преку 60% од домашните слави,
да,
го имаме Свети Никола како домашна слава.
Mm-hmm.
Македонците го имаат Свети Никола како домашна слава.
Da.
Тој е познат и како заштитник на мореплавците и сакан во целиот свет. Дури и Санта Клоз е, да речам, измислен или произведен од животот и делата на Свети Никола.
Свети Никола, да.
Тој бил многу милостив човек и помагал на многу луѓе кои што биле во секаква потреба. И парично, и со совети, и со љубов, и со сите работи. И токму тоа дарување на дарови, на подароци, е излезено во западниот свет, или креирањето е Санта Клоз, според животот и делата на Свети Никола.
Да. Но имате долга историја на црквување во црквата Свети Никола. Кажете ни сега, кои се тие објекти кои постојат на имотот на Свети Никола во Тајлер Стрит?
Свети Никола сега во моментов, кога јас дојдов, имаше 6 куќи. Меѓутоа, едната од куќите што беше на Тајлер Стрит, до црквата, до празните блокови на старата црква, имаше потреба да се сруши,
да
се спростри новата црква, бидејќи беше многу, многу поголема од старата црква и е, нормално, не беше, туку е. Позади на Свети Никола црквата, на другата улица, што се вика Ньютон Стрит, црквата има 5 куќи во своја собственост, кои што се една до друга. Едната е на чошот помеѓу Алберт Стрит и Ньютон Стрит, и другите 4 се 35, 37, 39 и 41 Ньютон Стрит, а некаде около 2008 година се изгради и новиот објект, што е Македонскиот православен центар, со црковна сала, санитарен чвор и горе, горниот страт, канцелари за парохијата за потребите на црквата.
Да.
Така што имотот е прилично голем на црква Свети Никола, но како што и сами знаете, оние куќи што ги има, тие се веќе сите стари куќи, руинирани, на распаѓање, се треба да се поведи сметка за нивно или поправање или изградување на нови објекти.
А дали тие 5 куќи се издадени под кирија?
Па некои од нив се издадени, во една од нив не може да се живее и така стои празна, бидејќи е скоро напаѓање, што се вели. Имаме намера, имаме една добра визија, сето тоа да се среди во иднина за следниве неколку години, ако може сите тие куќи да се обноват, да се изградат нови и повеќе куќи на истите места, бидејќи знаете сега дека Обштините дозволуваат да се градат повеќе во едно место, во еден блок. Па ако можеме да направиме повеќе од тоа, со тоа би обезбедиле и повеќе кирија да се добива од тие куќи и финансиски да се стабилизира црквата многу, многу повеќе. И ако Господ сака, ако е Божја волја, Господ нашите добри намери да ги благослови, па се надеваме дека за бргу ќе ги завршиме и тие работи, а веќе сега по Великденов очекуваме на едната од тие куќи на 155 Алберт Стрит да започне и градењето на 4 таунхауси, како ги нарекуваат тука,
да.
Со кои што се планира да се ослободи црквата од долговите што ги има, високите долгови кон банката, и да почне со еден фреш, шо ви кажат овде, или свеж почеток, и да финансиски да може да се заздрави и да се стави на цврсти нозе. Во сета таа работа, знаете, имаме и некои негативни пропаганди кои што се вратат во име на црквата, и некои кои што не сакајци или пак намерно прават лошо име на црквата преку тоа, бидејќи не ја гледаат сликата цела, туку гледаат само во една чоше, може би, од сликата. Дека ќе се изгуби, дека ќе се направи ова или ќе се направи оне, меѓутоа нема целосна представа за целата слика, која што на крајот на краиштата треба да донесе двократни плодови за црквата, а не загуба. Што значи дека јас и порано, кога се градеше новата црква, Во ништо не сум го излагал нашиот македонски народ до сега. Секако што ветував и во тоа, во тие времења, а и сега, сакам да го разуверам нашиот народ, дека довербата ни е дадена нам од нашиот благочестив народ и дека се што правиме, ќе направиме за доброто на црквата и дека ништо нема да се случи што ќе биде штетно за црквата. Туку напротив, сакаме да обезведиме се што ќе биде добро за црквата, за иднината и за помладите генерации кои што доаѓаат, бидејќи сето тоа ќе треба да го преземат и помладите, да го негуваат, да го одгледуваат, како што тоа го правеле нивните родители или дедовци и баби пред тоа. Првите иницијатори на кои што еве и јавно сакам благодарност да им искажам, бидејќи без нивната иницијатива ништо не ќе станело тука, сите членови кои што членувале во црковните управи на црквата, сите оние кои што биле на било каков начин вложени себе си со труд, со работа, со ум, со било какви активности во црквата, преку секциите на црквата, женска секција, школото, играорната, порано и се, сите кои што на некој начин се вградиле во ова црква на Свети Никола, на сите им искажувам благодарност и понатака апелирам нашиот македонски народ да си ја држи така во раците оваа црква, да си ја има при срцето и да направи се сега во овие времења, пак да пружиме уште еден чекор понатака, да направиме уште поголеми добрини за црквата и за народот. Во таа смисла, ете, да кажам дека и низ прославите што ги организираме, ние формиравме социјално добротворна секција која што се нарекува Свети Никола Connect Community група, која што има за задача помладата генерација да ја поврзи со црквата, со верата наша, со традициите наши. И преку нив сакаме да работиме, во не се членуваат повеќе млади луѓе. Сакаме да повикаме многу помлади луѓе да се зачленуваат во таа група, да доаѓаат, да контактираат меѓу себе, да си помагаат меѓу себе. Исто така да се запознаваат меѓу себе и да ги запознаваат традициите наши, верата наша, и се планираме од таа група да произлезе и една плај група, како ја нарекуваат.
Да
ја отвориме црковната сала барем еднаш во неделата по неколку сати, да си доаѓаат мајки со дечиња, едно да се дружат мајките, да разменуваат мислења меѓу себе околу изгледувањето, воспитувањето на децата, а веќе направивме во еден чош, да речам така, во црковната сала и плајграунд, што го викаат, место каде што се способивме со играчки, со оние мец од оздола така меки, каде што можат дечињата да се играат.
Да, спрема стандардите што се нудат, нели?
Да направиме активности со кои што ќе го повикаме, ќе го прибереме, ќе го поврзиме нашиот народ пак кон оваа црква и преку тие активности да се види и нашата љубов кон црквата повторно и да заживее и така да има едно големо раздвижување тука во црквата, што е наша желба, а се надевам дека ќе има одзив од страна на народот и особено од помладите, од помладата генерација.
Да. Отец Миле, како изгледаат неделните служби на редовна база? Кои се црквуваат на редовна база во црквата? Дали имате доволно парохијани?
Парохијани има доволно, меѓутоа, за жал, не доаѓаат редовно.
Добро.
Тоа, никој да не ми замери за тоа, бидејќи е факт дека нашиот народ повеќе традиционално ја посетува црквата за поголемите празници, за Великден, за Божик, за Водици, за Петровден, за Илинден, за Голема Богородица, значи тогаш се преполнува црквата. Ама во редовните недели се послаба и послаба е посетата.
Да.
Јас не знам што е причината за тоа, но се надевам дека дека ќе се смени тоа, дека нашиот народ ќе свати и ќе разбере дека ние не можеме без Бога.
Да.
Мораме да си го сакаме пред се Господ, да се сакаме едни со други и да си ја држиме црквата и верата наша.
Да ви го поставим следново прашање со нели намалената посетеност. Дали тогаш сметате дека со имотното богатство, дополнителните пет куќи нели со кои располага Свети Никола, дали со тоа сметате дека ќе се гарантира некаков финансиски обстанок на црквата, на салата и другите гранки, игрорната, школото? Дали мислите дека имате здрава финансиска инвестиција тука, за да се одржуваат овие гранки и за да можете да нудите?
Тоа е и целта. Бидејќи сега во моментов тие куќи носат некаде околу 45-60 тирија во годината, од мене половината се трошат за поправки. Планот кој што го имаме ние тука да се изградат некаде околу 16 апартмани или 8 куќи со по 2 апартмани една, би требало да носат преку 400.000 долари тирија во годината.
Така што годишно.
Годишно, да. Така што ние не можеме да ги изградиме така со ништо, ќе мора да се подигнат кредити за тоа да се направи. Меѓутоа, со толку многу кирија која што би влегувала тогаш во црквата, тие сами себе ќе се отплаќаат, дури и ќе остануваат средства кои што ќе се употребуваат за црквата и за другите незини духовни и мисионерски потреби. Исто така и за секциите и така натаму и така натаму. От и тогаш тие куќи ќе бидат нови, ќе бидат повеќе апартмани и ќе носат повеќе кирија од што сега. От и сега куќите се издаваат со многу пониска рента, како што за престон тука, например, одат кириите, бидејќи се пропаднати куќите, се многу стари.
Да. И така. Мора да се рече дека во последните 40 години од, мислам, раните почетоци на водење на црква, нели начинот денешен на кој се води црквата и на кој мора да се мисли, е многу изменет, нели?
Па, и тоа е вистина. Ние треба сите да сватиме и да разбереме дека црквата има две лица. Едното е духовното лице, службите и се што е поврзано со духовниот и литургискиот живот. А другото, кога веќе се купили имоти за црквата, тоа е веќе, како го викаат овде, дека бизнис. И ако не се менаджира правилно тој имот, тој ќе си потпадне на завод на времето и ќе си пропадне и ќе остане така, само дека сме го имали имот, а сега е празен или само празно земјиште. Затоа ќе мора да развереме дека мораме да направиме некои резови, некои радикални промени по тоа прашање, за да го гледаме тоа како бизнес кој што сепак ќе биде во интерес и за доброто на духовниот дел на црквата, за да може црквата правилно да извршува својата мисија.
А за која ќе ви треба и здрав финансиски совет?
Да, секако, секако. Еве сега имаме во управата луѓе кои што се и добро школувани, тука родени, го зборуваат јазикот перфектно, со организацијски умови и луѓе кои што се способни да донесуваат добри одлуки, и му благодарам на Бога за тоа. И мислам дека со таква една тимска работа сега и со најновата технологија која што ја имаме и ние на располагање, еве се обидуваме да направиме подобра електронска комуникација со нашите верници, со нашите парохијани.
Да.
Собираме податоци, ги внесуваме во датабајс, во компјутер, па се обидуваме парохискиот свиток и други информации да ги пушламе на електронска пошта. Така, сето тоа да влегува.
Оте смиле, може би затоа, сите работи им ги сервирате електронски, па може би затоа не доаѓаат во црква.
И тоа е, да, за тоа имате право. Јас многу пати се лутам со овие поставувања слики од црквите, од службите на интернет, на
Facebook,
како ми нарекуваат.
Facebook, да. Instagram, да.
Со ми за читање, за едно, за друго има таму и некои луѓе веќе на вистина почнаа така да размислуваат, а, или нема потреба да појди на црква, ќе си видам некоја слика од црквата, исто како да сум бил.
Да, им го сервирате религиозниот живот во нивниот дом.
Да. Сега, има потреба. Мислам, нашата цел не е да го сервираме црковниот, односно литургискиот живот во домот. Нашиот барокиски свиток има повеќе карактер на информативно гласило, да ги информираме нашите верници, кога имаме, например, некои настани, прослави, служби, кога почнуваат, бидејќи во тој барокиски свиток, за месецот унапред, бидејќи излегува на почетокот на месецот, до цел месец е даден распоредот на богослужбите, кога почнуваат и така, или што се прави. Еве, како сега, пак да ја искористам можноста и тоа да го сторам на 28-ми сега, да ги поканам сите кои што сакаат да дојдат од 5 сатот на вечерната богослужба и од 6 сатот на Духовна академија во Црковната сала, и коктел имаме приредено со мала закуска за секој што ќе дојде да ја одбележиме ова прослава. Исто така, да кажам дека, пошто спомнав, младинската организација на 12 мај во знакот на јубилејот 40 години, исто така за младост да ја организираат хајти прослава во, од 1 до 3 и пол сатот. Сите кои што се заинтересирани нека се јават или кај нас во црквата ке свештениците, или пак на Анжела, која што е председател на таа секција, а исто така и секретар на Црковната управа. Имаме и ливчиња, печативме со информација за тоа, кој што, handouts, како ги викаат на англиски, на кои што им се делат на луѓето. Но еве и приликава да искористам народот да се повика, да повеќето ова за младост на 12-ти, повеќето изгледа за жени организирано, не за мажи, ама сите кои што сакаат да се дружат заеднички, нека се јават тука во црквата да си обезбедат место за таа прослава Хајти, значи на 12 мај, од 1 до 3 и пол сатот. И целта или пораката на сето тоа е да го дружиме повторно нашиот народ, да се дружи повеќе меѓу себе, да има таа интеракција, што се вели, размена на мисли, размена на знаења, а и размена пред се на љубов. Затоа што наша должност е да го сакаме Бога, а и да се сакаме меѓу себе сите.
Отец Миле Талески, честит 40 годишен јубилеј и се најдобро со зацртаните планови за иднината на Македонската православна црква Свети Никола на Тайлер Стрит во Престон.
Благодариме од име на Црковната општина и од име на сиот наш македонски народ, на сите кои што со љубов ја имаат Црква Свети Никола.
Ви благодарам.